dalab wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo salaasa ah bisha julaay waa 20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan guri xalay ku dumay magaalada muqdisho iyo sidii gurmadka loogu fidiyey dadkii ku hoos jiray burburka.
xalay abaarihii markay ahayd salaada cisha markii laga baxay kadib halkan waxaa ka dhacday dhismo saddex dabaqa kooban ama trebiana ah ayaa soo duntay, waxayna ka mid ahayd dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada xamarweyne ku yaalay. dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sida anaga aan aaminsannahay roobkii baraha badnaa ee da-ay.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda fatahaadaha gobolka shabeellaha hoose.
webiga shabeelle degmada abgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa webiga inuu sanadihii lasoo dhaafay uu kasii jiray, laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaartay sanayn.
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xirfadda filim samaynta soomaalida ee xilligan.
waxaa weeye horta in soomaalida aan ka xaqab tirno midan aha in keliyata ajnabi ay sameeyaan filmo fiican, soomaalida naftigeeda ay samayn karaan filmo wanaagsan. midda kale waxaa weeye in annaga hataa aan jiilka soo socda waddo u furno, laakiin waxaasoo dhan waxay imaanayaan haddii aan soomaalida taageerada aan u baahannahay aan ka helno.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynihii muddada soo xukumaya dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa maanta in ay maxkamadiisa ka bilaabato caasimada Khartuum. waxaa loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee uu markii ugu horreysay xukunka ku yimid 30 sano ka badan ka hor. madaxweynahan ayaa hore waxaa xukunka looga eriyay sanadkii hore kadib bannaanbaxyo waddankaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto musuq maasuq. Albashiir oo hadda ah 76 sano jir iyo 16 qof oo kale ayaa waxaa loo haystaa doorkoodii afgembigii militari ee waddankaasi ka dhacay sanadkii 1989 oo ay awoodda kula wareegeen. maxkamadayntana waxay timid xilli ay dowladda ku meel gaarka ee Suudaan ay sameynayso isbedello ujeedkoodu yahay in ay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ku dhawaad 300,000 oo qof ayaa waddankaasi colaado kala duwan ugu dhintay, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa gaaray heshiis horraanta talaadada maanta, kaasoo ku kacaya in ka badan 2 trillion oo loogu talagalay samatabixinta dhaqaalaha ee xanuunka coronavirus uu keenay. heshiiskani ayaa yimid kadib wada xaajood qaatay muddo 4 cisho ah, waxaana heshiiskan uu ahaa mid lama filaan ah maadaama xubnaha midooda Yurub ay isku diideen qaabka lacagtaasi loo qoondeynayo iyo sida loo bixinayo, waxaana xubnaha midooda Yurub ay doonayeen in siyaabo kala duwan loo isticmaalo lacagtaasi iyadoo lagu lamaaninayo sharciyo adag oo xadidaya qaabka isticmaalka lacagtan. madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay soo gabagabowga wada hadalladan isagoo bartiisa Twitterka kusoo qoray hal erey oo ahaa heshiis. wadamada midooda Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus ugu dhintay 135,000 oo qof, haba ugu sii daraadan wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo Spain. talaal laga hortagaya xanuunka COVID-19 oo ay farsameeyeen saynisyahanna ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka. natiijada talaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in talaalkan ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saarta ee lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford oo markaasi tijaabiyey difaaca qofka iyo in uu samayn karo inuu iska xakameeyo xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda mid guuleysanaya. tijaabadan oo ahayd wejigii labaad ee jaamacadda Oxford ay sameynayso ayaan lagu eegin in talaalkani uu qofka ka difaaci karo fayraska COVID-19 ee uu keeno coronavirus, iyo in kale hayeesha waxaa la filayaa in su-aashaasi jawaabteeda lagu xusi doono tijaabada wejiga saddexaad ee talaalkan oo haatan la bilaabay. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa talaadada maanta soo bandhigaya qorshayaal dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xogsatada ah xilli uu ku jiro ololihii doorashada oo ay haatan ka harsan tahay 100 maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono cududa daryeelka caafimaadka ee qarniga 21-aad, kaasi oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhis ee ku aadan dhaqaalaha. Ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in Biden uu ka horeeyo Trump. Ra'yi ururintan oo ay ka mid yihiin kuwa ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaan gashan, ayaa muujinaya in Biden uu 110% ka horeeyo Trump. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa faahfaahin doona qorshayaal dhowr oo uu rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, isagoo Trumpna ku dhaleeceeyo sida uu uga falceliyo xanuunka coronavirus islamarkaana uu u wajahay dhaqaalaha.
Warkii dunida ayaa intaas ku dhan oo aynu akhrinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismo xalayta soo dumay oo ku yaalay degmada Xamarweyne. Hal qof oo meyda ayaa laga soo hoos saaray burburka dhismahaasi, waxaana la badbaadiyey dadka intoodii badnayd. Warbixintan oo faahfaahsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxa uu ahaa dhisme qadiimi ah oo kamid a guryaha ku yaala degmada Xamarweyne. Waxuu ka koobnaa 3 dabaq, wuxuuna ku soo dumay dadkii deegaansanayay. Inta badan waa la soo badbaadiyey dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka meydkiisa halkaasi laga helay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, maamulka degmada Xamarweyne, dadka deegaanka ayaana khalay waqti badan geliyey sidii guud ahaan dadka looga soo samatabixin lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray. Guddoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa u sheegay VOA in gurmad dheer kadib lagu guuleystay dhammaan dadkii laga soo badbaadiyey dhismaha ku goodoosanaa marka laga reebo hal qof oo meydkiisa mar dambe la helay.
Xalay abaarihii markii ahayd salaadda cisha markii laga baxay kadib, halkan waxaa ka dhacday dhismo 3 dabaq ka kooban ama trebiyaana ah ayaa soo duntay, waxayna ka mid tahay dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada Xamarweyne ku yaalay. Dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sida anaga aan aaminsannahay roobkii faraha badnaa ee da-ay. Waa gurigi ayaa dhuuqay, marka wuxuu sababay dhowr roob fara badanaa ku da-ay, asigoo qadiimi ahna wuxuu sameeyey. Marka roobkii uu ceshtay kadibna wuxuu sababay in dabaqyadii ay wada dumaan, 3 dabaq waa wada dumeen. Dadka hadda ilaa hadda aan hayno saaka ujeedo oo aan xaqiijinayna cagafta ay ka shaqaynayso, waxaan tirakoob ku haynaa ilaa iyo 16 qof inaa meeshaasi aan ka badbaadinay. Dadka qaarna waa dhaawac fudud, hal qof markii laga reebo oo xoogaa dhaawiciisa aanu aragnay asiga gudaha aan ka soo bixinay. Inta kale laakiin dhaawacooda aad u fiican yahay, dad socon kara dhaawacooda ku socday ahayeen.
Mid ka mid a dadka guriga deganaa laakiin ka soo baxa koor intuusan dhismuhu dumin ayaa la hadashay VOA iyadoo xustay in qof banaanka jooga u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha inuu dumi rabo, sidaas inay kaga soo baxday guriga koor intuusan dumin.
Nina iska fiirsahay yar walaalka oo abtigee dhalay ay wacay mar inuu yiri sarta ka bax, uu yiri caray keentay, dhagaxay keentay, ka deg isla markii in shareed iyo waxa tam soo qaadan nuko qaabanaa soo badaroor guri hoosaan imaanay gurigii hoos annagoo galoono madaxaan geliyoon waa timid adee dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooya maa ka baxdiin waa dhaheen annagan waxa waaye hanti oon beriga isku fureedsana ma haysanin guri kalaan ijaareyna ma dhihi karin gurigaana wax ku leenahay dhexaltooyo ilmihiiga aabahoodaa leh.
Degmada Xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ee dhaca gobolka Banaadir, gaar ahaan dhanka xeebta, waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa, waana sababta dadka rugcadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaas ay burburaan maadaama aysan helin dayactir muddo dheer. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
khasaaraha dadku ay u geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa weli sii kordhaysa deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, waxaana weli kor u sii kacaya heerka biyaha. Mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad degdeg ah in loo fidiyo dadka. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaafado hor leh ayuu ku soo fatahay webiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay ku soo warramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen ilaa 4 xaafadood oo degmada Afgooye kamida kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan. Yusuf Abdulqadir Kulo oo kamida dadka degan degmada Afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yiri xaafado cusub.
Kulo walaal masiir ila ilaalka kooxda alaama yasiro. Dadban baraka badan maana guriyal badan ka qabay maana biyo zaid weey lama doomo la raaco haya xaafad dhibaato jirta alxamdulillah. Weyna shaal maato laakin
marka xilligan oo kale maxaa keenay in wabiga fatahaad uu soo sameeyo maadaama roob badan uu
sii maana waqtigan maana waxa la dhahaa xilligan xilli oo dambe ay waayay wabiga maana waxa uu soo biisanaa hadda hadda wabiga dambe uu wabiga cusub leeyahay wabiga hadda kuwan dii oo joon oo kasoo fatahay leeyahay laakiin hadda dowlad weyn hadda waxa la sheegay wabiga inuu soo buur dhaafay.
Nabadoon Maxamed Xasan Mahdi Ameriko oo isaguna kamida waxgaradka degmada Afgooye ayaa sheegay baraka xoog leh inuu ka bilowday degmada Afgooye taasi oo ka dhalatay buu yiri fatahaada uu xilligan sameynayo wabiga Shabeelle.
Mar badan ayna qabatay laakiin tan maanta ka dhacday waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo lacnahay meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ku socdaan welina ma istaagin. Dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka wabiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana u socdo haddana waxaa noo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogtana daqiiqa buu soo da-aayo. Dadkii magaalada dhan Dhamaley, Dhagaxtuur, xaafada Cusub, intii Afgooye khaasatan Gidigaas, Ahalkale, Baal, Buure dhammaan waa laga kala kacay.
Waa garta marka khasaaraha hadda fatahaada ay geysanayaan intee leegtahay?
Wallaahi aaday u baaxraasweyn tahay. Guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo rajo badan laga yeelanayo malaha muddo 4 bilood oo biyaan hadda ka maqnaay marka labaad uu hadda kusoo laabtay waay wax oo hadda dhamac laga leeyahay ma jiro. Dadkana aaday u dhibaataysan yihiin ilaah baa dhibaatada ka bixi karo.
Dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegeen in wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii lasoo dhaafay. Axmed Cali Nuur oo loo yaqaan AC oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaada degmada Afgooye ayaa V O A u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan islamarkaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay 1 mitir.
Wabiga Shabeelle degmada Afgooye baxmara bartameeda waa khasaari ugu weyna tan kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa wabiga inuu sanadihii lasoo dhaafay uu katii jiray laakiin baaxadda fatahaada heerkan ma gaarsiisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha ay u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilow tuulooyinka Afgooye waa magaalo ama degmo tuulooyinka aad u badan ilaa 300 ka badan tuulo leh. Marka laga imaado Jambaluul iyo Balow iyo Afgooye magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha ay tira iyo maxay eheeto Daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baaba'ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee Kuwaitka iyo iskoolaadkii ku heeraysan iskoolka Kuwaitka oo hadda Alqaasim la dhahay intaba biyaha qaadeen oo looma dhaban karo sidaas la mid ah xaafadaha Qaqayle oo gudaha sii gaari Dalcada, Baalguri, xaafada Dhamaley intaba waa laga qaxay ilaa 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee 4 ah ama 3 ah ee degmada Afgooye 21 Oktoobar ee Dhagaxtuur u kala qaybsamaan. Gabi ahaanba xaafadaha ku tareereysa waa laga qaxay. Waxaa jira isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee Afgooyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maray ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqeynayo isagana guud ahaan qaybtii wabiga xigtay dhan biyo soo galeen. Marka waxaa dareemaysaa isku socodkii uu baabaay dadkii qoysaskii wili barakaci uu jira biyihii maalinta ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahaa fatahaadii ugu weyneyd oo xaafado cusub.
Xildhibaanada dowladda federaalk ee deegaan doorashadooda yahay degmada Afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaadaasi ka dhashay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdulaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada Afgooye kuwaasi u baahan buu yiri gurmad degdeg ah.
Degmada Afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan. marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo ahayn waa 1500 qoys hadda intaan xubno. Runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda warwar gaarsiinay hay-adda gargaarka waa la hadana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay, dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay. Marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la-aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka u sheegnay. Marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooy wuxuu kaloo caddeeyey haddii aan si wada jir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda Afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu samaynayo webiga Shabeelle ee degmada Afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee Afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada Afgooye oo u dhexmara webiga Shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu samaynayo webiga, waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixinay maanta ka soo saartay xaaladda nololeed ee dadka barakacayaasha. Waxa ay ku sheegtay in xulaado, abaaro, daadad iyo ayixi ku habsaday meelaha qaar ay weli barakacinayaan dad badan oo Soomaaliya. Warbixintan Amnesty International soo saartay waxay noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dagaalada aan joogsiga lahayn, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqda, iyo ayax daran oo soo weeraray muddo 25 sano ay dad badan oo Soomaaliya ku qasbeen inay guryahooda ka cararaan, isla markaana ay taasi u horseeday inay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka COVID-19 ee dadka dalka gudihiisa ku barakacay. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in 19-kii bishan Julaay la xaqiijiyey 3,119 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19, kuwaasoo kala badh dadkaasi ay joogaan gobolka Banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku. Gobolkan oo Muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa 500 oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo ku kala daadsan ilaa 700 oo deegaan, iyagoo oo la hirdamaya barakaco ganne iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku filayn xilli uu waajahayo xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Mar laga hadlayo dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la wareystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku xaddidan yahay, isla markaana aanu xiryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baadho xanuunka COVID-19. Mar xagga nolosha laga hadlayo ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo la mid ah dadka saboolka ah ee Muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelaya shaqo dadban, hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka COVID-19 ay kordhiyeen shaqo la'aantooda, islamarkaana aanay awoodin inay helaan adeega aasaasiga ah sida inay iibsadaan biyo. Haweeney lagu magacaabo Faadimo Bashiir oo ka mid ah dadkan islamarkaana haysata 8 caruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kale soo bixi jirtay inay magaalada Muqdisho dadka dharka uu soo maydho, hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunka COVID-19 ay dadku ka cabsanayaan, isla markaana aanay u ogolaanaynin inay guryahooda galaan. Haatana ay tahay inay lacag amaato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto. Xilli ay buuxaan meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meelo ka yagleeshaan dhul ay dad gaar u leeyihiin, kuwaasoo iyagana si joogta ah loogu qasbo inay ka barakacaan. Waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hoggaanka xerada kaxdo ay sheegeen in 222 qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbay inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii Abriil ee sanadkan.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbaha dhowaan ka laabtay ayaa geeska Afrika ka bilaabay dadaallo ay ku soo bandhigayaan aflaam ka turjumaysa nolosha iyo dhaqanka Soomaalida, kuwaas oo loo jirayo hab casri ah. Arrintan ayaa la sheegay dhalinyaradu inay uga gol leeyihiin sida ay u soo saari lahaayeen aflaan sida nooca kuwa Hollywoodka lagu soo saaro karaa oo ay Soomaalidu soo bandhigayaan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayay Khadar Maxamuud Xareed.
dhalinyaradan oo isugu jira kuwa qurbaha dhowaan ka soo laabtay iyo kuwa ku nool geeska Afrika ayaa sheegaya in ujeedada ay ka leeyihiin samaynta aflaantan ay ku howlan yihiin ay ugu gol leeyihiin sidii loo heli lahaa aflaan ka turjumaya sheekooyinka iyo dhaqanka Soomaalida, kuwaasoo ay jilayaan soona saarayaan Soomaalida aqoonta iyo xirfadda u leh samaynta filimada. Arintaasoo meesha ka saari karta in dad kale oo ajnabi ah ay soo bandhigaan sheekooyinka Soomaalida. Ahmed Farax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qurbaha dib uga soo laabatay ee hadda geeska Afrika ka wada dadaalada soo saarista aflaan tayo ahaan la mid ah sida kuwa kale ee caalamka.
Waxa weeye horta in Soomaalida aan ka xaqab tirno midan aha in kaliya ajnabi ay sameeyaan filmo fiican, Soomaalida naftigeeda ay sameyn karaan filmo wanaagsan. Midda kale waxa weeye in annaga xataa aan jiilka soo socda wada u furno, laakiin waxaasoo dhan waxay imaanayaan haddii aan Soomaalida taageerada aan u baahannahay aan ka helno. Maxaa yeelay dadkii naga horreeyey xool iyo maal ayay geliyeen inay sameeyaan filmo fiican, taageeradii laakiin la rabay Soomaalida kamaysan helin. Waxay keentay taas in marka ay wixii meel iska dhigaan oo aysan dib ugu noqonin. 12 sano kadib annaga hadda isku dayaan sameynay oo dadka naga galay ay ku tilmaameen qar iska tuur. Waa inaad tahay qar iska tuur, maxaa yeelay haddii taageerada u baahnayn Soomaalida ay imaan weyso, waxaa dhacays annaga naftagaada inaan ka seexano. Taa marka waxay keenaysaa jiilka ka dambeeya ayakana inay kow ka soo bilaabaan.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo si iskooda isku abaabulay ayaa muddadii burburka kaalin weyn ka soo qaadanayay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen riwaayadaha ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida. Walow qaar ka mid ah dhalinyaradaasi dadaaladii ay muddada badan soo wadeen ay markii dambe kala kulmeen niyad jab soo wajahay wax soo saarkoodii, taasoo sababtay inay istaagaan qaar ka mid ah soo saaristii riwaayadaha ee dhalinyarada. Cabdimalik Isaaq 15 sano ka hor ayuu soo saaray riwaayaddii la magac baxday Cali iyo Cowrala, balse waxaa niyad jab weyn oo sababay inay istaagaan howlahoodii dhanka wax soo saarka filimada ay kala kulmeen bulshada Soomaalida oo ay sheegayaan inay ka waayeen taageeradii ay uga baahnaayeen.
Filimkii Cali Cowrala hadda waxaa ka soo wareegtay, baan u malaynayaa 14 sano ka hor bay ahayd. Marka maxaa la dhihi jiray, film wuxuu ahaa ruhaantii qarash badan aan gelinay oo la dhihi karo wixii lacag tayda ahayd oo maartii aan sanado badan meel dhiganayay ayaan geliyay. Marka saasoo tahay, markaan soo bandhignay dadkii way ka heleen, waxaan geynay 5 qaaradood, aad ayay dadkii u soo dhaweeyeen. Laakiinse maxaa dhihi jiray, dadka Soomaalida ma taageeraan maxaa dhihi jiray aflaanta waddankooda. Waxay ka jecel yihiin filmada kale oo maxay ahayd Hindiga, Ameerikaanka. Yacni bulsho ahaan oo dhan waxaa isleedahay waxaan ka faanaa dhaqanka iyaga, waxaa la wixii maartay Soomaali ku abtirsanay oo kale. Marka taasna waxay nagu dhalisay niyad jab, yacni qarashkii aan gelinay, waqtigii aan gelinay, 2-3 sanaan diyaarinayay ani keliya ma ahayn, dad aad u tiro badan. Marka markii maxaa dhihi jiray filimka aan usoo bandhignay way ka heleen, oo filimku maxaa dhihi jiray sida aan xogta ku helayno, laakiinse maxaa dhihi jiray ma aysan support kareen ama maartay taageeradii aan filaynay kama aan helin.
Marka laga hadlayo riwaayadaha iyo aflaanta Soomaalida, waxaa aad loogu xasuustaa golihii murtida iyo madadaalada ee qaranka Soomaaliya, taasoo muddo ku siman 30 sano aan shaqaynin. Abwaan Saciid Nuur Jinni Ishumi oo hore uga mid ahaan jiray jilayaashii golaha murtida iyo madadaalada ee Soomaaliya ayaa sheegaya in samaynta aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad muhiim ugu tahay bulshada Soomaalida.
Waxay muhiimad u lahayd filimada ama dhaqanka qaadistiisa, sidaasba anaga qarankeenna wuxuu lahay wakaaladda filimada ayaan lahayn warfaafinteena, ma garatay? Golaha murtidana hadda waxay noo ahayd saldhiggii fanka oo kooxaha fanaaniinta qaranka dhan yay wax ku dhigi jireen. Marka annaga riwaayado dhigi jirnay, riwaayado yaan dhigi jirno filimada. Waxaa marmarko waxaa jira filimo oo yacni sida Sayidkii iyo waxaasii filimo laga dhigay waa jiri jirtay, laakiin inta badan filimada aan dhigno waxay ahaayeen riwaayadihii oo yacni golaha murtida yacni ku caan baxay oo 3-4 bilood la dhigi jiray riwaayad qaarkeed.
Haddaba taageero nooce ah ayay dhalinyaradan ku howlan soo saarista aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida ayay uga baahan yihiin bulshada Soomaalida. Waa kan mar kale cabdi maalig isaaq.
Waxaa loo baahan yahay haddii aad aragtid wadamada filimada soo saara ma aha waxaa taageera bulshadooda. Tusaale waxaa soo qaadan kartaa Nigeria oo wax badan Cali Cawrla markaan sameyn naga dambeysay xaqiiqdii tay ahaana maxaa dhihi jiray berigaas aan isleenahay maaratay waan ka taya fiicneen marka Nigerianka waxaa saboor gareeya ama waxaa taageera bulshadoodii annaga Soomaalidan maxaa dhihi jiray bulshada ma taageerto marka sidoo kale hindida waa saas kala weeye marka taasaa waxaan u kalaftay inaan film dhan oo maaratay aan kaniya jabnaba.
Dhallinyarada Soomaalida oo adeegsanaya mihnado kala duwan ayaa sanadihii lasoo dhaafay xoogga saarayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dibudhiska dalka iyo dibudhiska dhanka maskaxda bulshada Soomaalida oo muddo ku simeen 30 sano burbursanaa. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Kaasiya dhigaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan baanu idin leenahay. Goordhow waxay idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynihii muddada soo xukumaya dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa la filayaa maanta in ay maxkamadiisa ka bilaabato caasimadda Khartoum. Waxaa loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii military ee uu markii ugu horreysay xukunka ku yimid 30 sano ka badan ka hor. Madaxweynahan ayaa hore waxaa xukunka looga eriyay sanadkii hore, kadib bannaanbaxay waddankaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto musuq maasuq. Al-Bashiir oo hadda ah 26 sano jir iyo 16 qof oo kale ayaa waxaa loo haystaa doorkoodii afgembigii military ee waddankaasi ka dhacay sanadkii 1989 oo ay awoodda kula wareegeen. Maxkamadayntana waxay timid xilli ay dowladda ku meel gaarka ee Suudaan ay sameynayso isbedello ujeedkoodu yahay in ay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. Ku dhawaad 300,000 oo qof ayaa waddankaasi colaado kala duwan ugu dhintay, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa gaaray heshiis horraanta talaadada maanta, kaasoo ku kacaya in ka badan 2 trillion oo loogu talagalay samatabixinta dhaqaalaha ee xanuunka coronavirus uu keenay. Heshiiskani ayaa yimid kadib wadaxaajood qaatay muddo 4 cisho ah, waxaana heshiiskan uu ahaa mid lama filaan ah maadaama xubnaha midowga Yurub ay isku diideen qaabka lacagtaasi loo qoondeynayo iyo sida loo bixinayo talaa laga hortagaya xanuunka COVID-19 oo ay farsameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka. Natiijada talaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in talaalkan oo ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saarta ee lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford oo markaasi tijaabiyay difaaca qofka iyo in uu sameyn karo inuu iska xakameeyo xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda mid guuleysanaya. Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa talaadada maanta soo bandhigaya qorshayaal dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xogsatada ah xilli uu ku jiro ololihii doorashada oo ay haatan ka harsan tahay 100 maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono cududa daryeelka caafimaadka ee qarniga 21-aad.
Usoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Iyadoo sanad dugsiyeedka dalka Mareykanka ee 2020-2021 ay muddo bil ku simani ka dhiman tahay, ayaa waxaa sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dilayo xanuunka COVID-19. Arrintan ayaa hay-adaha waxbarashada meel adag dhigtay. Waxaa dood adagi ka taagan tahay hannaankii ardayda wax loo bari lahaa. Haddaba intaynaan gelin jaamacadaha, balaynu horta eegno dugsiyada waxbarashada hoose. Waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo baraka jaamacadda Ohio State, kana mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe ee Midnimo ee magaalada Columbus ee gobolkaasi. waxa uu marka hore ka hadlayaa dood ay guddoomiyaha gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ka yeesheen sidii hawsha loo fulin lahaa.
xaqiiqatan gobolkan sa la socoto waa gobol aad u weyn oo ilaa iyo 1 million qof ku nool yihiin, ilaa iyo waxay leeyihiin over 600 school district bay leeyihiin. Matalan hadaan tusaale kaasoo qaado, meesha annaga aan deganahay Soomaalida aad ugu badan tahay Columbus City schools la yidhaahdo, waxa aado ilaa iyo 1 million cunug aado. Marka imagine 600 oo school inta aasa bal imagine tirabanadooda. Marka doodaas dheer kadib sandheerow dadka waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan iskuulka waxaa lagu soo gabagabeeyay, ka codsadeen ninkan guddoomiyaha gobolka ah, waxay ka codsadeen runtii in uu siiyo flexibility oo ah ikhtiyaar ama option dadkii la siiyo. Waayo walaal, iskuullada aan kuu sheego 600 iyo ka badan ah ee iskuul districtiga, dee iskuul baahi gooni ayuu leeyahay oo dadkii sidii la rabay amarka inta la siiyo sibu waxun fulan karayaa. Marka waxaa layaba qof walba saa garanaya baahida cidda uu adeega ee sada duruufooda garanayo, waxaana sista waxa loo yaqaana flexibility oo ah ikhtiyaar iyo option. Marka nin aad u fiican buu ahaa runtii, arintan wuxuu siiyey uga tegay isaga wuxuu la yimaado waxaan loo yaqaana gaalaar iskuul, aniga iskuulka waxaan ka doonayaa si ilmihii ay safety wax ku helaan xaggii caafimaadkoodii waxoodii waxaan baan doonayaa. Laakiin sidaad u furaysiin iyo qaabka loo furayo, wuxuu yihi waxaan arrinta uga tegayaa iskuullada localka iyagu ayaga dadka u adeegaan garanaya arrinta uga tegaya si
wadaya. Waan gartay. Marka maxaa go-aan lagu gaaray kulankii guddoomiyaha guddoonnada waxbarashada, wasaaraddii caafimaadka amaba dhakhaatiirtii, maxaa sida ugu wanaagsan inay tahay isla gartay?
Runtii qolinka wasaaradda caafimaadka iyagu ra'yi aad qurdan bay lahaayeen oo waxay mar walba ka doodayeen sad la socotaba ilmaha guryaha lagu hayay, waalidiin badan arrinta aad bay uga cabanayeen. Marka xanuunkan hadda waddanka yimid ee ku dhacay ee COVID-19 ka sakow caruurtii iyo dadkii guryaha ku celiyay, haddana mashaakil nafsiya fara badan baa jiro, aad u fara badan. Marka dhakhaatiirta iyagu waxay ku doodayeen mar walba in iskuulla dib loo soo celiyo ilmaha u fiicanta, waxay ku doodayeen waxay lahaa ilmaha ummaddii iskuulka uguma andirno oqura inay bartaan xisaab iyo magaranaysa English iyo mawaadii kale caadiga cilmiga ahaa, walaakin meesha waxay ka bartaan oo maata loogu diraa inay ilmihii ku bartaan waxaa loo yaqaana social skills-ka, waxaa loo yaqaana emotions-ka iyo mataqaataa problem solving-ka. Dee in qofkii xataa iskuulka aan u aadin oo qura xisaab bas aan u aadin iyo waxbarasho u aadin arrimo kale ka baranayo
xirfadihii kale nolosha iyo
nolosha garanaysa ay arrinta ahayd tina waa lagu guuleystay. Marka waxyaabihii ugu muhiimsan marka waxaa kamid ah mar haddiiba guddoomiyihii gobolka isagu uu la yimid gaadlaanka u lamiyo saamaxora uu yidhi ayaa dadkii hoose guddoonnadii hoose waxay iskuulladii madaxdoodii ayaa waxaa la yidhi adinku baahidiina qof walbaadaa garanaya dee baahidaadii. Marka waxaa dhacday sidan, marka iskuulladu way fara badan yihiin, intaasoo 1,000 qof meesha aado. Marka Soomaalida iskuullada ay u badan yihiin matalan oo kalento siyaabo kala duwan baa looga jawaabay. Innagu xanaanada iskuulka kordhi waxaan oomidnimay, waxaan aad ugu sacyeeyey oo runtii aan aad ugu dadaalayay ilmaha Soomaalida sandheero waad ogsoon tahayo markii uu dhacay hadda dhibaatadan dhacday bishii Maarj sanadka soo dhaafay iskuulka waxa kala samaa bilood waxyaaba badan baan ka baranay. Waxaan ka baranay waalidiinteena afka aad uma yaqaanaan, technologyga aad uma yaqaanaan, ilmihiina waxaan wax ku cusbaa maba jirin, qaarna maba haysanin access malahaynba computer access malahaynba iyo maxaa magaada internet. Dhibaatooyin badan baa markana soo gaaray. Waxaan ku doodaynay marka innagu waxaan nahay dadkan demokaraasi loo yaqaana people of colorka ama hadda soo gala qaxootiga oo maarata dhibkooda badan yahay. Marka waxaan ku doodaynay anagu waxaan kama bixi karno oo dan badan maxayga uguma jirta hadda xilligan la joogo. Waxaan rabnaa iskuulka ilmihii in intii la awoodi karay ay yimaadaan, aldiis laga dhiga 5 days a week laga dhiga, laakiin saacadihii la yareeyo oo cunugii maadaama aanu jikadii aadi karin cunto kusoo cuni karin banaankii aadi karaynin oo inta uu fadhiyo oo qalab sare wajigiisi iyo maarata wixii maarata lagu xidhayo in magacadi mawaada asaasiga la siiyo, laakiin waqtigii lasoo gaabiyo 5 days a week uu xiro. Iskuullada qaarna waxay qaateen 2 days online iyo 2 days waxay qaateen inverse bay qaateen, qaar kale oo ayagu lacagle waxay qaateen 3 days ay qaateen online iyo 2 maalmood waxay qaateen
iskuulka la imaanayo.
Marka baahidu marka way ballaaran tahay, marnaba ma jiro ilaa iyo hadda lama hayo iskuul yiri 5 maalin balmaha u diraya, haddii uu jirana saacadaha lasoo gaabinaya, laakiin waxay u badan yihiin badankooda optionkiiba ikhtiyaar baa la waxay ilmihiin in loo arkay inay iskuulka yimaadaan physically oo ay macalinkii ardaydi la tacaamulaan 2 maalin, qaarna 3 maalin bay qaateen, qaarna waxay qaateen 5 maalin bay qaateen saacadaha lasoo yiray. Marka siyaabo fara badan ayaa loo accommodate gareeyay ardaydii, maasha allah arrin aad u fiican buu xayda faraxnayahay welina arrimihii daal buu socdaa, laakiin waxaad ogaataa sandheero waxaad ogaataa waxaan hadda aan ka hadlaynaa magaranaysa waa un ra'yi imanka gobolka uu kusoo badanay cudurkii marka ishaan ku hayna si gooni ah ayaan ugu haynaa ilaa iyo talo waxa dhici doono bisha September bilowgeeda ama dhammaadka bisha August iskuul la furi doono ayaan isha ku haynaa waxa dhici doono insha allah isagoo isha ugu haynaa.
Jaamacadaha ayaa iyaguna qaatay hanaan u eg ka dugsiyada waxbarashada hoose. Waa kan Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo wax ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore waa mahadsan tahay jaamacadahan hadda Mareykanka waxay isugu jiraan laba qeybood ayay u kala baxeen. Marka waa kuwa macnaha go-aansaday sida ay koorsooyinka ay ku bixin lahaayeen marka la gaaro bishan August semesterka bilaabanayo oo gaarayo ilaa iyo December, iyo maxaa la dhahay kuwa aan weli go-aansanin qaabkii ay ku bixin lahaayeen. Marka labadaas ay u kala baxeen. Markaan hoos sii dego, marka oo aan eegno kuwa go-aansaday qaabka semesterkan deerta ama foolka bilaabanaya koorsooyinka bixinaya, waxaan eegay daraasaad ku saabsan 1,000 colleges iyo jaamacadood oo ku yaala Mareykanka oo maalmo ka hor la sameeyey, iyadoo la eegayo qaabka koorsooyinka ay ku bixin doonaan semesterka Augustiga bilaabanayo. Daraasadaas waxay sheegaysaa 65% galaasyada waxaa lagu bixin doonaa campuska lagu bixin doonaa ama jaamacadda ayaa lagu bixin doonaa 14% waxay ardada galaasyada ku qaadan doonaan qaab online ah iyo qaab oo macnaha kaas ay maanayaan. 8% waxay ku qaadan doonaan online. Markaad intid tirada percentage-ka ama boqoleyda online-ka waa yartahay. 8% online ay lagu bixin doonaa koorsooyinka, halka 65% koorsooyinka lagu bixin doono in class ama in person waxay dhahaan.
Waan gartay. Waxaa la sheegay in ardayda maadooyinka cilmiga ah dhiganaya sida caafimaadka iyo kuwaas inaan looga maarmayn in shaybaadhka ay yimaadaan oo ay si tijaabooyinkii u sameeyaan loogu talagalay, halka ardayda kale dhinaca theory-ga ama nadariga ah iyagu ay online ku qaadan karaan. Haddii bal tusaale ahaan adiga maadada aad dhigtid aad noo sheegtid iyo sida ardaydaadu ay u ekaanayaan marka la gaaro xilli ama sanad dugsiyeed kusoo socda.
Aniga maadooyinka aan dhigo waa maadooyin la xiriira computer science ama IT la xiriira weeye, waxaana ka mid ah software design model maada ay dhahaan. Waxaa kaloo aan dhigaa software engineering and capstone. Taas waa guud ahaan waxyaabaha aan semesterkan soo socda aan dhigi doona. Marka maadooyinkayga badanaa maadooyinkayga waxay noqon doonaan online bixin doonaa. Si taas aan macnaha u sameeyana waxaan horey uga qeyb qaatay ama aan ka qeyb galay tababar oo iga caawinaysa qaabkii macnaha koorsooyinka online lagu bixin lahaa. Waayo markii qofka ama koorsiga macnaha markii lagu dhigaayo classka gudihiisa waa ka duwan yahay markii macnaha koorsiga la rabo in lagu dhigo online ama internetkan lagu dhigo, waa wax kala duwan. Waxaa la rabaa online markii laga dhigaayo in la suurageliyo maxaa la dhahay ardadii inay ay doodii ka qeyb qaataan, maxaa la dhahay in macnaha wax la isweydaarsan karo, in ardadii ay macnaha ka qeyb qaadan karaan waxyaabaha learning discussion-ka iyo doodaha iyo waxyaabaha socda. Marka waxay u baahan tahay in la abuuro online community, waxa la dhahay bulsho macnaha online ah in la abuuro.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay hannaanka ardayda Mareykanka wax loo barayo iyadoo xanuunka COVID-19 uu aad sare ugu sii kacayo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha dhinaca dastuurka ku saabsan ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ka socda dhuusamareeb. xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed galmudug ayaynu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban iyo rajada dadka soomaaliyeed ay ka qabaan in heshiis iyo waxyaabo laysku raacsanyahy ay ka soo baxaan kadib khilaaf u dhexeeyay dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada madaxdeeda oo aan weli la xalinin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo maxamed maxamuud cali sow oo ka faallooda arrimaha soomaaliya. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed ibraahim guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin, waan ku dhowahay yaasiin. horta waxa ka socdo magaalada dhuusamcaayan caasimada gobolka galmudug dhuusamareeb waa arrin wanaagsan oo u baahan bogaadin. mar haddii ay meeshaasi iskugu imaadeen dadkii maaragtay ka talinayay inta badan masiirka ummadda soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa in ay ka soo bixi doonaan arrimo miradhal ah oo anfici doono dhammaan ummadda soomaaliyeed, guulna inuu ku soo dhamaada ayaan rajaynayaa. waxaa markii arrin geesinimo ah in madaxweynihii iyo xukuumaddiisii ay aqbaleen gogoshii dib mar labaad ay u fidiyeen nimankii diiday inay ka soo qayb galaan gogoshiisii, taasna waxaan isleeyahay waa biseel siyaasadeed oo la gaaray.
markana waa maxamed maxamuud cali sow.
bismillaahi ustaad yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhuusamareeb waxa ka socdaahi lama oran karo shir oo hadda ummadda soomaaliyeed ay wax wanaaga ka sugayso. kaliya uu ninbaa mashruuc uu samaystay oo maaragtay beer haddii aad waraabsato oo markaas uu kuu soo go'i rabto waa markaad booqato waa lagu farxaan boogta, oo macnaheeduna ay tahay wixii dhuusamareeb ka dhaca sanadkan horaantiisii ayuu ninkaas odagaa soo fiirsanayay mashruuca uu sameeyey. wax wanaagaho hadda laga sugaayana ma jiraan. waxyaalihii aan soo aragnay oo afarti sanay joogeen nimankan oo aanan ahayn jajuub anaaka xoog badan waxaa tahamale mar qabiil bay kaa soo gelayaan, mar waxay kaa soo gelayaan xagga nabadoonnimadii, mar waxay kaa soo gelayaan maaragtayay yacnii nimankan meesha tegay wax lagula heshiin karaahi ma jiraan. waxaanse la yaabana aniga maamul goboleedyada intooda xurtaa inay ka qayb galaanba ma ahayn, maxaa yeele shahaada suurnimo wax meesha ka socoto.
shirka kan horta wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo waddanka u baahnaa in shirka kan uu qabsoomo. marka maadaama xilli xasaasi ah la joogo oo haddii shirka kan maanta iyo wax ka soo bixi waayaan waxaa suuragal ah qarannimadii soomaaliya in uu ku imaado dhaawac. marka madaxda meesha fadhido waxay ku qasban yihiin mar kastaba inay la imaadaan arrin is-ogol ah oo mas-uuliyaddeeda u qaadaan sidii u samata bixin lahaayeen maanta qaranka ummadda soomaaliyeed ee jilicsan ee u ku dhibaataysan cudurka COVID-19, abaaro waddanka soo noqnoqday, iyo majaaco fara badan oo waddanka ka jirto. midda kale haddii aan usoo noqdo arrinta uu taabtay master culus oo saaxiibkay, waxaa la isdhihi karaabo dowladnimada soomaaliya markii laga soo tago dowladii hore iyo kacaanka iyo dowladihii ka horreeyey intii burburka ahayd dowladdii ugu fiicneed. nimanka kan waxay ilaaliyeen dastuurkii waddanka u qornaa.
calasow, maxaad kaga jawaabaysaa taa?
waxaan kaga jawaabayaa aniga dowladdan ka hor waddanka soomaaliya burbur ha ka jiro, waxaan haysana saxaafad xura, waxaan haysana ururo bulsho xura, waxaan haysana nabadoonno xura, waxaan haysana sheekhyaal xura, waxaan haysana dhallinyaro xura. maanta dadkii oo dhan wariyaasha xura ma haysano, sheekhyaal xura ma haysano, nabadoonno xura ma haysano. wixii oo dhan waxaa la yidhi waxa uu sheegaya walaalkay uu leeyahay aaluush iyo corruption number one ayay nimankan ku caanbaxeen, iyo diktaatoornimo nimanka uu sheegayaana ka fiicnaa boqolkiiba boqol, walow aan anigu taageersanay nimankaas.
waxaa lagu jiraa hadda marxalad kale guura, waxaana isku yimid madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, dowladihii oo dhan baa isku yimid, iyo dowlad goboleedyadii. maxaa kuu muuqda in lagaga gudbi karo si aan loo noqonin dadka soomaalidu waa tasho waaye ha loo taliyo
shirka kan? inkastoo aana ka hordhici karin oo aanan ogeyn waxa ka soo bixi doono, de cilmiqeyb iyihiin aana ka sii warrami karin, laakiin waxaa jirta aan saadaalin karno. waxa aan saadaalin karno waxaa weeye in nimankaasi gacmaha isqabsadaan si is ogol aanay imaarakta qarankii ugu hoggaansamaan
ee calso waxa la soo maray in 4 sano ku dhawaad oo la isjiidayo markasta oo la gaaro marxaladda kala guurka waxa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed aan la niyad jabinin miyaana marka ku muuqanin in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta ay soo faristeen in wax ka soo baxayaan waliba wax ee doorashooyinka in wax la isla gaarin
yaasiino waxa weeye madaxweynaha hadii uu soo noqonayo sida runta ho jirta oo waajo xaqiiqda hadda ka jirtaa ninka maanta aanan asagoon bullet proof ugu jiro mooyana inuu ku baaqo one man one vote waa arin xaqiiqda ka fog oo faaxisha ah oo saqiif iyo tii maaragtay waa ugu dambeysa feeg wax loo yaqaano ay tahay madaxweynuhu hadda waajo runta oo uu ogaado inay ulusu dhiib waxa ay tahay Cabdi Qasim baan ka soo bilowno ila asagoo lagu yimaado waa wuxuu sameeyay lama arag halag burbursana hadii la rabo hadii uu aaminsan yahay marka nin dooran doorta uu dhaadeen dadka saxow dambaajiseen wax ka soconaya ma jiraan
waataay ugu dambeyntii maxamed ibraahim guuleed maxaa hal u aragtaa in dadka Soomaaliye isugu iman karaan oo dawladda iyo khilaafaadka u dhexay dawladda loo gudbi karo oo nooc doorasho hadda ninkani wuxuu ugu doodaya hal qof iyo hal codba dhici karto
anigu waxaan aaminsanahay doorasho qof iyo codba waa dhici karta waxa tusaale noogu filan masakood xabarre wasiirka waxbarashada shalay wuxuu daafray oo uu qabtay imtixaanaadkii qaranka ee dugsiga sare wiina dhacdo uu ka dhacay dhamaan goobaha uu ka dhacay dhan waxaan aaminsanahay in la geyn karo kuraasta lagana soo dooran karo wadanku waxa weey maanta waa aamin wadanka naga wadamo ka xunbe waxa ka dhacay doorasho qof iyo cod hadaan tusaale kugu soo qaato Afghanistan ayadoo qarax iyo burbur uu jiro oo isan sida hadda anaga maamul goboleedyaha noo dhisan oo kuraasti waa la geyn karaa wadanka intiisa badan waa aamin baa lagu qabtay doorasho ay ka dhacday marka waxa weey ninka maanta ku wala qaban kara maanta marka ninka ku doodayo ku hayo doorasho qof iyo cod wadanka laga ma qaban karo ninkaas wuxuu raadinayaa waxyaabaha shalayta lagu soo fasilmay oo ah in odayaal inta la isku yeero ee isoo xulaan qolooyin odayaashii maanta ee dawladda hore waxa dadka doortay ergadii keenay ma intooda badan waxaan ognahay in al-shabaab ay u yeereen la soo handaday haddii maanta ay gacantooda lagu celiyana waxaan noo keenay doonaan xumna baarlamaanka oo al-shabaab ah oo danta al-shabaab ka shaqeynaya marka taasayda ma doonaynaa inaan ogaanay dhacdo waxa weeye waxaan rabnaa shacabka inaan awoodi loo dhaweeyo sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay sheegeen shacabku waxaan rabnaa inay maarto qofka ayaga matalayo inay soo doonto soo doortaan qof laaluush ku imaado iyo lacag iyo oday wuxuu soo qoreyna ma doonaynaa wadankan uu ka gudbay xilku meel gaar ahna ma joogno waxaan haysanaa dawlad rasmi ah caalamku waa qoonsan yahay sharciyadeeda iyo qaanunkeedana taqaan waxa ay maaragtay qabaneyso koob iyo laba uu yihiin
ugu dambeyntii maxamed maxamed calaasow hadii adeedantahay doorashadii hal qof iyo hal cod iyo wada hadallada dawladda iyo dawlad goboleedyadu ay wadaan maxaad adigu xal u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa ummadan waxay leedahay marjiciyad iyo dad looga dambeeyay arrimahan hal nin iyo hal cod waa la'na wada gobollo nabad oo koonfurta ka nabad badan ayaa sameeyna waxa weeye si ummada ay ku heshiiso anaan ahayn sida hadda nimankan ay ku fikirayaan waxa weeye in oo la tashado sidii lagu 2016kii lagu soo dhiso waan dawladda lagu soo dhiso ayaan anigu taageersana laakiin intii isugu geeyay madaxtooyada agteeda 500 oday ayaa aniga i dooranaysa mid aan weeye mid aan diidanahay waxaan leenahay farmaajo mastigo xasan cali qeyr mastigo Soomaaliya hanoolad
ad ayadu baatay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqay arrimaha dhalinyarada iyo maxamed maxamuud calaasow oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya doodi gaabnaa inta ay ilo joogto inta ilmo kale wada ku gulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi
haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalada dalalka yurub ayaa gabagabo maraya waxaana badankood ka haray hal ama laba kulan horyaalka dalka ingiriiska ee premier league hadii aynu ku hormarno waxaa caawa jiri doona laba kulan waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan kooxda watford ayaa marti geli doonta naadiga man city halka kooxda aston villa ay la kulmi doonto kooxda arsenal labadan kulan ayaa muhiim u ah in ay go'aan ka gaaraan cidda loo celinayo horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Kooxda Watford waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad ee horyaalka, waxaana ka hooseeya saddex koox ee dib loo celinayo horyaalka haddii sidan uu ku dhammaado. Haase yeeshee, saddexdaas kooxood ayaa waxaa ugu soo koreysa kooxda Aston Villa oo haddii ay badiso labada kulan ee u haray ka badbaadi karta in dib loo celiyo, islamarkaana kooxda Watford booskaasi ku bedeli karta. Watford waxay u baahan tahay in kulanka caawa ay badiso, haddii ay badiso waxa ay ku dhawaan doontaa inay xaqiijiso inay ka badbaado in la celiyo. Haase yeeshee, kulankan ayaa ah mid aad u adag, waxaana ay kaga hortegi doontaa kooxda Man City. Xitaa haddii kooxda Watford laga badiyo, waxa ay weli ku jiri doontaa kaalinteeda, sababtoo ah Aston Villa waxay leedahay 13 dhibcood halka Watford ay ka leedahay 34 dhibcood. Haddii Aston Villa ay badiso, waxay isku dhibco noqon doonaan kooxda Watford. Waxaase u baahnaan doontaa Aston Villa in ay ku badiso goolal badan si ay u soo yareyso farqiga dhinaca goolasha ee u dhexeeya labada kooxood. Isweyaanka dalka Ingiriiska, Britain, waxaa jiri doona laba kulan oo muhiim u ah cidda soo bixi doonta ee sanadka soo socda ka qaybgeli doonta koobka horyaalada qaaradda Yurub. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga West Ham. Manchester United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta 5aad, waxaana ay isku dhibcan yihiin kooxda Leicester City. Haddii kulankan ay badiso, waxay 3 dhibcood ka kormari doontaa kooxda Leicester City. Si kastaba, kooxda Man United iyo kooxda Leicester City ayaa ciyaari doona kulanka ugu dambeeya ee horyaalka, waxaana kooxda United u baahan tahay in kulankani ugu yaraan ay barbardhac gasho si kulanka ugu dambeeya ay sidoo kale barbardhac u geli karto kadibna kusoo bixi karto. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Liverpool oo ay garoonka Anfield kula kulmi doonto. Haddii kooxda Chelsea laga adkaado kulankan, waxa ay noqon doontaa in ay halis gasho usoo bixitaankeeda koobka horyaalada qaaradda Yurub, waxaana kulanka ugu dambeeya horyaalka ay la ciyaari doontaa naadiga Wolves oo ah ciyaar sidoo kale aad u adag. Horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da haddii aynu egnana, waxaa jiri doona laba kulan. Kooxda Atalanta ayaa la kulmi doonta naadiga Bologna, naadiga AC Milan waxay aadi doontaa kooxda Sassuolo. Isla horyaalka dalka Talyaaniga waxaa jiri doona kulamo kale oo dhowr ah mid dambe. Kooxda Parma ayaa la kulmi doonta naadiga Napoli, Fiorentina waxay aadi doontaa kooxda Inter Milan, Lecce iyo Brescia ayaa kulmi doona kooxda Sampdoria, waxay la kulmi doonta naadiga Genoa, Roma ayaa aadi doonta kooxda Spal, halka Torino iyo Hellas Verona ay iyaguna ciyaari doonaan. Dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay weli dadaal ugu jirtaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Borussia Dortmund. Ciyaaryahankan 20 jirka ah ee lagu magacaabo Jadon Sancho ayaa waxaa la sheegayaa iminka inuu ku qasbanaan doono in kooxdiisa uu ka dalbado inay ka iibiso kooxda United. Labada kooxda ayaa la sheegay in aanay weli isku waafaqin qiimaha lacageed ee lagu iibinayo ciyaaryahankan. Kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay dalbaneysaa lacag gaaraysa 120 milyan euro, halka wararka laga helay dalka Ingiriiskuna ay sheegayaan in kooxda United ciyaaryahankan ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan euro. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh.
Haatana dhegaystayaal, aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
galmoonagaytaas waa xuseen bare iyo saare ciidla nuur oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Chai.